Vaayirasiin koronaa addunyaa miil jalaa guure manarraati. Kumedduu fixe kumedduu fayyalle. Faayidaa fi addunyaa yookaan dhibuu jiru kun warra horii qeencaatu hin bulu, loonii gaalaa fa'aa hin bulu, tumaan tolchuu danda'a. Taahiraa Mohaammed Shariif Brighton UKET Yuunivarsiitii Sussex Instituutii Qorannoo Guddina Addunyaatti qorannoo hojjechuun beekamtutti barumsa doktorummaa yookaan PhD fudhachuu jirti. Balchooma yookaan ammoo dansooma warri horii vaayirasii koronaa kanarraa wal dandamachiisuu fi waliin qarqaaruu jiru. Jettetti keenyaa godin ishee olloo keessa. Olloos afur keessa deemteetiin qorachuu jirti. Korbeessa, Biibbii, Lakkoolee fi Finaa. Qonnaan kun Nairoobii irraallee kiiloomeetira 200 fagaatan. Mana hamiidhaan isaan qaban. Bishaan dhugaatiidhaan isaan argatan lagwaasootii waraabbatan. Qonnaan sirna kana irra jiraatu kun vaayirasii koronaa irraa dandamachuu danda'a. Warri ishee olloo baadiyyaallee dabaleetiin ganam cufaa iyyuu aanallee ture kumkurnya duuma keenyatti faatee Nairoobii gurgurata. Nairoobiyaan vaayirasii koronaa irraa eegan jedhaniitiin. Mirga bitaaf dura duuballee yaayyuu cufan asheenallee hin bahu qabatti hin deebi'u. Keenyaa manneen barnootaallee hin cufa. Warri kompiitara qabu kompiitara irraa barata. Qormaatii biyyoolessa ga'uu jira. Ijoolleen baadiyyaa maan ta'an jireenya olloota baadiyyaa keenyaa afran xaayiraan keessa deemtee qoratu kun korbeessaa, biibbifa, lakkoolee finaani jireenya baadiyyaa oromiyaa hedduu wal fakkaachuun oolu. Amma illee gara xaayiraa deebina. Vaayirasii caala seera vaayirasii koronaatiin to'achuuf baasanitti jireenya nu dhowwuu jira kan jedhanii jette. Si qorannoof. Keenyaa godin ishee olloo keessa jiru bilbila arga dubbiseennaan.
Kan ittiin ka'u horii qeencaa kan jiru irra illee fi lafa gojira elmatee aanaan isaas elmatee gurguratee bula horii isaa kan gurguratee nyaatee bula. Iskuul keenyaa cufa yoo cufan cufa onlaayin baradhaa jedhanii amma ni ta'e ka'u horii qeencaa kun tokkollee ibsa hin qaban. An ilmaa cuftuun egzaamii cuftuun tokko amma akka inni ilmaan isaanii wal qaqqaban sirrii qarni dhaggutu. Ministeeraan edukeeshan waan inni jedhu. National exam illee duratti hin dabarsanuu cuftuun akkumas akka deemsiidha. Amma ilmaan amma ta'a kana yeroo gidduutti ilmaan keessa keessatti barachuu jiru. Ammoo kalafkeenaa sabiisee hin qabarra olii qeenxaa kun tokkollee barachuu hin jirtu. Fakkeenyaaf isiyoolloo lafkeen seenaa jirtuun lafa. Diiram cufayyuu aanaan gara 70,000 litaasii 1,700 yeroo gabsiisan diiram cufayyuu gabsiisan. Amma yeroo akkan cufa qabu kana gaariin akka durii isaan hin deemne. Gaariin deemamu gaarii tokko sagalee. Gaariin tokko sagalee kunneen akkuma malee beesa namas baratu. Amma ni aanaan ergate 1 dollar yookaan 10 dollar akkas keessaa argatu. Egaa amma kan itti garamtu gatiin gaarii inni kan ergachuullee namatti akka malee dhiphatu. Diiram kun yeroo cufanii ennaan. Baasiin tokkollee hin deemu ammoo looriin ni baasii reeshoon bifa namaa ta'uu ta'ee jiru. Sun amma hojii inni jiru gatiin isaallee guddoo.
Warri baadiyyaa aanaan Nairoobii gurgurata. Amma Nairoobii vaayirasii koronaa kanaa jedhaniitu waan cufaniif geejjibii itti seenuu hin danda'u. Warri durii aanaan makiinaa yaabbateetiin aanaan Nairoobii gurgura kana achi dhaquu hin danda'u. Warri horii hin bulu warri aanaan gurguratee bulu rakkoofee jira jechuu jirti.
Akkanii koronaa vaayiras kan jedhanii dhufee namni cufa harki dhiqadhaa jedhanii maskii keewwadhaa. Amma keenyaa keessaa riisarchi saayitii fi tokko lakkooleedhaanii tokkolleen kurbeessaa jedhan akkuma lafa hubisiin ijaalloo ta'uu ni jirra. Amma laftuun teessumas tokkolleen qaban poolisii deemee namni laalee namni itti keewwatee walii qaban. Kanaafuu yookiin nama akkuma leedduuf maskii kana yoo namni gabametti namaan kennu ispitaalii irraa bitatan jiru.
Meeshaa keenu warra lakkoolee jireenya warri kurbeessaa kee jiraatu rakkoo warri fayyadu dabaree bishaan argatumatti.
Bishaan dhuganii warri galaanirra fudhatan bishaan cire fudhatanii galaana akkasii midhaafatanii dhuman. Amma jaarti korbeessaa inni qabata feebruwaarii taarii tolee fi anaan riisatti intervii tolchuu jiru fokkaatu diskaashinii ilmaayyuu fi warri jaartii sun. Naan anaan miinsii kee jirtaan isiin gaddeebi isiin kaafuu hojjetan gaddeebi. Hojjamaan jedhan kan ana bishaan rakkan daachachuu jiru leenjii harreetti na jiru nyaatee. La korbeessaan sun 410 household qabbisee. Mana abbaa warra callee ka'an mana tokko ilmaan 6-7 qaban ammoo as household more than 200 warri korbeessan turan. Ammoo isaallee irratti sab county jira akka gabatee distriktii village lafti xiqqoo jirka baadiyyaa ka jiru irra fagoo kiiloomeetira 200-290 ka akkasii jiru lafa baadiyyaa kama akkasitti ibsa hin qabu kabisaan hin qabu baadiyyaa warra horii callaa lafa akkasii jiru.
Warra mootummaa fa'a ogeeyyoota fayyaa nama akka nam qarqaaruu jirfa waan argifata bayyuu ishee olloo kee deddeemte fuula hedduu lalaalte.
Inni walumaa nuuf qarqaara warra naasisatti kee jiru malee warra tokko jirta community health volunteer jedhamu. Kun 20 akkasii ga'a warri amma warri kun immoo warri jedhan korona kanallee waan facebook fakkii ilaallee akkas hin beenu malee training tokkollee waan tokkollee irra hin beenu machiyyuu hin qabnu sanitaayizaa waan tokkollee hin qabnu. Guddoo achii deemee dhibu warra kana laalee qarqaaruu akkasii jiru. Antanaaf dhibu warra kana akka miidhee makkeen PhD fi kan namni akka malee baadiyyaa ka akka malee sirkaalii hin dhiyaan ka sara hama qab ka jiru warra jiru dhiqqu akka inni uf qarqaaraa hojja inni wanni akka sodaa oolaa fa ani mul'isiisa sodaa akkasii akka inni namni uf qarqaaruuf danda'a sirbat kan wiilaan kurumpaa sirolis dhufe kanaaf achi bisatti ka'e lafagoo kan ka baadiyyaa akkasii irra shaggoodha.
Waa warra jira addunyaatti maa jetteetiin ilaaluu jirta. Dhukkubni kun fakkeenyaaf jennu yoo laftaan seenu maal tolchuu danda'a?
Malee rakkisuu danda'a. Egaa dhukkubni kun dhufu fasiilitiin akka heelkeeya feerazilaandu ICU qabdu hin jirtu isheen lolee akka saawwan illee hin jirtu. Kanaafuu egaan isheen akkas lafagoo sun dhufte ventileetaa lakkisii kan isaa jala horiin argatan malee dhukkubsuu danda'a.
Warri maan gurgurate bula?
Caatiif miira galii fakkaatu gurguratan. Amma fasiili koronaa yaayyuu namni waan sun gurguruu jaarganii yoo poolisii irra fuudhee jiru. Namicha dukka dukkoo qabanii ni akka vegetable kun tokkollee warraa dhufuufitti hin jiru. Gaariin deemamuu hin jirtu waan gurguratan qaban namni akkasitti livelihood warra fasiili dhukkub kana yaayyuu livelihood yoo qabu.
Jireenya dhala.
Kanaan akkasii waan sirkaalii filataa jiran faafa kennaniitti qarqaaru malan.
Kanaan dubbisuu jiru kun Profeesar Gufuu Obaati. Norway Oslootti Yuunivarsiitii Norwegian University of Life Science yookaan ammoo NMBU'tti Profeesar. Kitaaba hedduu fi qorannoo hedduu barreessuun beekama. Kitaabni barreessu keessa fakkeenyaaf Nomads in the Shadow of Empires, Herder Warfare in East Africa, Climate Adaptation in East Africa, African Environmental Crisis. Tattanaaf waraqat qorannoo hedduu barreesse warri horii jireenya isaanii maan fakkaata Afrikaa kan bahaa keessatti. Akkamiin qilleensi jijjiirama deemu kan dandamata? Lafti isa maan fakkaata? Rakkoon lafti isa maan fakkaata? Deessi namoota hedduu barreessa. Dhaardaa waan gabaabduu waloo deessante. Vaayireesiin koronaa kun dhukkuba addunyaa keessaa nama hedduu balaafachuu jiru. Dhukkubni namni armaan duratti arge kan nama irratti argan yookaan ammoo kan horii irratti arganii waan wal fakkaatu yookaan ammoo waan walitti dhiyaata kamii wal fakkaatanii jennee gaafan. Dhukkubni kun ciisaa wal fakkaataa jedha. Ciisi dhukkuba bagaafa hirkis akka warri ormaa jedhutti sombeessallee walitti dhiyaataa jedha. Warri baadiyyaallee akkuma warri dira manneen akkamii saanitaayizer waan namni argachuuf argachuu malee jedha.
Mita maalii tijaaran cuuf waan health center tokko tijaaruu malan qaruma duruu iyyuu durattu yoo wanni akkana hungadduuf jalle qarqaarsa karaa kanaa nurree argatan. Dhukkubni kun yoo yuugadduuf karaan inni namatti hin gadduuf akkana dofoofa fakkaata nam qofaasisa mataan nam bawwaafata garaachifaan nam dhukkuba dhukkuba akkaan dhukkubni kun ciisama ciisedha nam malee dhukkuballee nitu ciis wanni guddoo namni sodaachuu malee ciis ciisii waan hamtu jedhanii nam barsiisan. Yoo yoo nan barsiisan biyyiite warreen leen dhaqee wadhaqee wal barsiisa. Karaa mufiitu nu aadu mufiitu nu kalleen karaa waan kanaan dhoowwaniin miyyuu jiru. Seerfaabba seerbaaftee waan akkana kan hin ta'ina guyyaa gabayaa yaadan namni akkana yaa malee namni akkana yaa'in akka walitti rukkaina jila kan hin tolfatiin ayidhee namni wal barsiisa. Warra nan bulchuutti dhufee waan kan cufa namaa ta'u.
Korona kan sila maaniin fakkeessan itti muumalan.
Wanni sombeessa ka horii jiru. Korona vaayirasi kunii dhukkuba loonii fa'a yookaan beesta bovine pneumonia jedhani. Dhukkubni kun dhukkuba sombaambaa sombeessedha inni nuti sombeessi dhukkubama. Yoo horii sombeessi qabaate horii sun horii biyyarra fageessan. Namallee hojja inni dhukkubni sun qabaate inni isa kopha kennanii fi namni itti yaa'u waan akka sagalee kennaniif malee aheeku dhukkuba cufirra sombeessi horiitiin wal fakkaata tuutaanii yaa'an. Lammeessoo yoo weedduufa dhaatanii yookaan sirbi tokko dhaatanii dhukkubni kun dabrutti namni walitti bahee waan kan hin tolfatu. Yoo nama tokko irra dhagaanii nama kan yookaan qarqaarsisan hospitaala dhiyaamanii nama kan kopha baatan. Dhukkubni kun nama hanqatii hin qabu. Karaan nama kanaan dhukkuba kanaan hanqatanii yoo wal tuutaa hanqatan. Yoo fuulaa tokko kan namni dhibu qabu jiraate ofirraa hanqisan hanqatan.
Taayir Hammaad Shariif Yuunivarsiitii Sussex UK irraa Profeesar Gufuu Obaa Yuunivarsiitii Norweerraa warra lamaanuun galateeffadha.